Bentar, lu berarti masuk ke
dimensi
selain ini.
Iya. Gitu.
Dan yang lu lihat atau aktivitas saat masuk dunia itu kayak gimana tuh?
Jadi yang gue lihat itu banyak banget orang-orang di kayak perkampungan gitu, tapi suasananya dia sederhana ya. Gue masih seemosional itu sih sebenarnya sampai hari ini kalau nginget. Sederhana, asri lah ya, terus juga tentram.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sob dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport kita, baik pun itu di platform YouTube, Spotify, dan media sosial lainnya. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan podcast kali ini diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki yang mempunyai pengalaman horor waktu pendakian ke Gunung Lawu, tepatnya pada tahun 2020. Dan momen pendakian ini menjadikan salah satu kisah yang dimana nanti bakal diceritain di sini. Dia mempunyai kisah horor waktu pendakiannya tersebut yang pastinya sangat epic banget ya. Oke, kita langsung aja nih. Siapa narasumber gue kali ini? Halo, Kak. Halo. Siapa nih?
Dengan Nunu.
Kak Nunu. Nah, Kak Nunu ini dari mana?
Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Jakarta Utara nih. Thank you banyak Kak Nunu ya, udah mau mampir ke studio kita. Yeah. Yang pastinya Kak Nunu di sini juga mau berbagi kisah yang dimana kisah ini dialami di Gunung Lawu ya?
Gunung Lawu.
Tahun 2020 ini benar?
Benar, 2020, tepatnya Agustus sih Bang.
Agustus.
Tanggal 4-6.
Oke, kalau boleh tahu, gue juga tadi udah mendengar sedikit kisah lu ini, lu memasuki salah satu dimensi di Gunung Lawu.
Betul.
Kalau boleh tahu dimensinya itu gambarnya seperti apa tuh Kak Nunu?
Jadi gambarannya tuh kayak dikasih tahu atau diajak ke dimensi kalau di Gunung Lawu tuh ada kehidupan lain loh yang sedang berjalan juga seperti kehidupannya kita gitu. Oh. Aktivitas-aktivitasnya mereka.
Oke, dan lu pada saat itu diperlihatkan ke sisi itu?
Iya, di sisi itu. Tepatnya waktu turun gunung di Pancuran Pitu atau Pancuran Tujuh gitu.
Pancuran Tujuh.
Iya.
Oke, ini memang kalau kita mendengar Gunung Lawu ya, dari banyak beberapa cerita yang gue dengar ini banyak banget kejadian-kejadian horor. Tapi tidak semua pendakian itu horor juga ya. Yeah. Jadi ada beberapa orang yang tidak mengalami hal horor tersebut. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue juga mengingatkan bagi teman-teman semua, jangan lupa follow Instagram kita nih di besokpagi.edv, karena di situ juga banyak banget informasi-informasi tentang pendakian gunung dan trip gunung. Kita juga mengadakan trip setiap bulan ya. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen ikut trip kita, langsung aja follow dan DM ke Instagram kita, itu besokpagi.edv. Dan jangan lupa juga dengar kita di platform Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor, karena di situ juga banyak banget nih episode-episode terbaru yang pastinya epic-epic banget. Oke, ini kalau gue menjelaskan kembali, ini kisah pengen lu bawakan, sudah izin dari beberapa tim pendakian, mungkin ada tim pendakian lu yang
sudah
keberatan, udah oke lah ya?
Udah oke. Okay.
Dan yakin pengen dibawakan ceritanya?
Iya, yakin. Sebab.
Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya.
Jadi ini cerita gue, pengalaman gue mendaki di Gunung Lawu tahun 2020, bulan Agustus ya. Waktu itu lagi hype-hypenya COVID nih, tapi pendakian masih dibuka tuh Bang.
Oke. Okay.
Kebetulan gue waktu 2020 tuh kerja di Tangerang, cuman karena kerjaan juga udah online kan saat itu, gabut juga nih gitu. Jadi inisiatif pulang ke Cirebon. Kebetulan ponakan nih, dia ngadain open trip sama sahabatnya. Nama ponakannya Mas Andi, sahabatnya Mas Gibran. Gitu.
Okay.
Jadi dia udah sering banget nih bolak-balik gunung kemana gitu. Jadi
gunung udah sering banget.
Sering gitu. Waktu itu bener-bener gak ada niatan sama sekali buat mendaki ke Lawu. Karena dari referensi yang gue punya nih, Gunung Lawu tuh salah satu gunung mistis gak sih? Sakral banget nih gitu.
Buat sebagian orang.
Iya, buat sebagian orang termasuk gue saat itu gitu. Jadi ini kayaknya agak kurang worth it nih gitu. Itu untuk gue pribadi saat itu. Cuman Mas Andi, ayolah tuh gitu kan, daripada kosong nih ikut aja gitu. Jadi gue sendiri secara secara mental, secara fisik itu nggak begitu banyak persiapan. Gitu.
Dadakan atau gimana
nih? Dadakan nih untuk gue pribadi, tapi sebenarnya info open trip itu udah lama gue tahu dia nge-share di ya biasalah ya ngajak ke temen-temennya kayak gitu. Ya dengan ya udah deh gitu kan untuk ngisi waktu gue ikut. Kita waktu itu ber-12 orang.
12 orang.
12. Gue nggak begitu inget, tapi kayaknya cewek tuh ada 3 atau 4 gitu bang. Karena kan ini open trip ya, jadi nggak begitu kenal gitu kan. Gitu, terus kita tuh berangkat dari Cirebon sekitar jam 9-an lah. 9-10 malam sampai di, oh ya by the way kita lewat Ceto nih.
Oh, lalu via Ceto ya?
Iya, via Ceto. Mungkin banyak banget nih dari teman-teman juga yang via Ceto mungkin mengalami hal yang sama ya. Kita nyampe di Ceto tuh sekitar jam 5:30. Jadi masih pagi itu. Otomatis nih bagian administrasi segala macam kan masih tutup bang.
Iya.
Gitu. Jadi kita masih kayak nikmatin nih suasananya. Terus kita sarapan segala macam, dan disclaimer di sini gue sama Mas Andi itu punya sedikit kepekaan nih gitu terhadap hal-hal yang
seperti itu,
iya hal-hal seperti itu. Cuman bedanya Mas Andi ini masih dikasih kesempatan untuk bisa ngelihat makhluk gaib tersebut tuh kayak secara utuh gitu. Misalkan apakah dia
wujudnya seperti ini
gitu misalkan matanya itu besar atau ada tetesan darah atau apa itu masih bisa dia lihat. Cuman kalau gue ini ditutup nih bang.
Ditutup dalam artinya gimana?
Ya sebenarnya punya kemampuan yang sama tapi ditutup sama bapak dulu. Jadi cuman dipesenin cuman gini, nanti suatu saat kalau bisa merasakan hanya sebatas bayangan aja ya, siluet.
Sampai sekarang ini masih?
Sampai sekarang masih, tapi hanya siluet aja. Mungkin suara-suara masih gitu. Cuman sensitivitasnya masih, cuman dalam lebih ke kalau Mas Andi atau orang lain masih bisa ngelihat secara 3D ya. 3 dimensi, kalau saya nggak bisa. Siluet aja.
Siluet aja. Dan itu dirasakan sejak kapan tuh?
Dari kecil sih, sejak kelas 4 ya. Udah mulai kerasa itu kelas 4 SD.
Oke. Dan ditutup sama bapak
ya? Iya, karena pas kelas 4 itu sempat melihat salah satu makhluk gitu yang cewek. Jadi bapak mungkin ada kekhawatiran kali ya, melihat mungkin secara mental takutnya nggak siap gitu. Itu jadi ada disclaimer dulu nih gitu, gue sama Mas Andi ada sensitivitas gitu terhadap hal tersebut. Singkat cerita sekitar jam 8 ya, jam 8 itu udah buka nih administrasi. Kita biasalah ya administrasi segala macam, dan di sini petugas tuh kasih arahan dong, udah pasti kan.
Pasti
gitu di Gunung Lawu. Cuman dari arahan yang disampaikan nih ada satu yang cukup mencolok ya menurut saya. Semuanya ini petugas bilang pesen, "Mas, minta tolong siapin ya uang koin."
Uang
koin. Karena kalian akan lewatin pasar setan atau pasar dia.
Oke.
Di situ langsung, "Loh, ini kenapa?" gitu ya. "Loh, kenapa, Mas?" gitu kan. "Kenapa, Pak?" gitu. "Karena di pasar dia itu barangkali ada yang dengar kata tumbas."
Tumbas.
Iya.
Tumbas ini artinya tumbas, beli ya.
Artinya beli dalam bahasa Indonesia itu kan bahasa Jawa ya. "Terus gimana?" katanya. "Kalau ada yang mendengar kata tumbas, tolong lempar koinnya di situ."
Koin berapa aja yang penting koin?
Betul, koin berapa aja yang penting koin. "Terus tolong kalian petik daun atau dahan pohon yang kecil lah gitu di sekitar situ sebagai tanda transaksi."
Serem juga.
Iya, sebagai tanda transaksi gitu. "Loh, ini udah langsung, wah ini kenapa nih?" gitu. Jadi cukup mencolok ya. Terus setelah itu juga ada pesan lagi. "Tapi ketika kalian memetik daun atau dahan ini, tolong ibaratkan kalian itu beli sesuatu tapi jangan yang kaitannya dengan makanan dan minuman."
Lalu sebentar, ini maksudnya nggak boleh beli sesuatu yang berkaitan sama makanan dan minuman. Terus apa dong?
Iya, jadi misalkan ada dengar kata tumbas nih, kita lempar koinnya, kita ambil dahan atau daunnya, tapi kita sambil ngomong nih, bah tumbas, tapi misalnya tumbas tali, tumbas plastik, jadi sesuatu yang tidak boleh dimakan.
Iya. Itu tumbas TV gitu ya.
Iya, misalkan atau tumbas tisu atau pokoknya hal-hal yang tidak boleh dimakan.
Berkaitan yang sama tadi ya.
Betul, itu sesuatu hal yang menurut gue mencolok nih dari awal gitu. Udah gue referensinya sedikit kan tentang Gunung Lawu nih, serem gitu-gitu kok udah dapet notice dari awal, ternotice. Oke, kita maju nih, kita mulai nih pendakian. Kita tuh ber-12, ada tim depan sama leader, gue middle. Gue middle sendiri, di belakang ada tim santai lah ya, kita tim belakang dan sweeper. Jadi gue bener-bener sendiri tengah. Pas ngelewatin Candi Ceto dulu ya, Candi Ketek ya, mohon maaf, Candi Ketek, terus habis itu Pancuran 7. Di Candi Ketek itu, candinya kan agak lumayan, menurut saya agak gede ya. Terus di bawahnya ada pelataran gitu. Di situ tuh udah kerasa nih gue. Kerasa, soalnya masih pagi, suasana masih sejuk, adem gitu kan. Masih jam 8:30 atau jam 9 gitu ya. Cuman yang gue rasain itu suasananya sintru.
Sintru itu apa ya?
Sintru tuh kalau dalam bahasa Jawa itu bisa diartikan suatu tempat yang dia itu adem, sejuk. Tapi horornya mencekam. Iya gitu. Cuman karena posisinya juga masih pagi, kayak ini baru mulai nih gitu. Jadi mencoba mengabaikan perasaan itu. Oke, lanjut. Di Pancuran Pitu pun juga sama.
Sintru juga.
Sintru juga yang gue rasain saat itu. Cuman bener-bener abai, bener-bener gue abai. Kita pokoknya sampai di pos 3 itu kita masih aman banget, masih fine banget. Cuman di pos, dari pos 3 sampai ke pos 4 itu ada beberapa dari kita tuh yang kayak cedera gitu loh bang. Karena udah mulai nanjak tuh. Dan di sini juga kondisi trek itu semalamnya kayak diguyur hujan. Cuman jadi tanah itu antara basah sama menuju kering.
Lembab lah ya
kayak gitu. Itu gue udah sampai di kaki tuh kayak krek gitu, lutut, bagian lutut.
Maksudnya kesleo atau?
Iya kayak hampir kesleo gitu, sampai lepas sepatu juga tuh. Gue sempet sampai nangis. Karena... di Ceto tuh sampai nangis, karena menurut gue kayak berat banget sih itu. Karena mungkin secara logika gue gak ada persiapan, secara fisik ya, dibandingin teman-teman yang lain gitu. Gue waktu itu bawa carrier sampai harus dipak ke Mas Gibran sama Mas Andi.
Jadi lo kosongan ya?
Nggak kosongan juga sih, tapi maksudnya beban tuh udah dikurangin bang. Dan di sini nih kayak gue ada ngerasa mulai dari situ. Gue ngomong sama tim, duluan aja deh. Nanti gue ngikut. Pokoknya nanti gue nyusul aja. Gue mau bener-bener jadi orang yang paling santai nih gitu. Tapi Mas Andi waktu itu gak tega. Udah gak apa-apa, Gibran ambil alih di depan, gue yang sama Mas Andi. Sampai di pos 4, pos 4 menuju ke pos 5 itu maghrib bang.
Maghrib.
Karena maghrib ya, kita kan juga ada notice nih, apa, pesan dari petugas kan. Jangan lanjutin kalau lagi maghrib. Gitu. Duduk di situ, gue udah setengah bingung gitu loh, karena udah capek kan. Tadi kaki juga udah kena nih lutut. Gue sempet duduk, Mas Andi sambil video ya. Kemarin gue coba cari videonya kayak, Mas, video masih ada gak sih? Gak ada, katanya. Kita coba cari tuh gak ada. Cuman Mas Andi tuh kayak sambil hahaha gitu loh. Video. Mungkin sambil bercanda, tapi yang ada di depan gue tuh kayak cewek.
Cewek.
Dan Mas Andi selalu bilang gini, Teh, jangan bengong ya, jangan bengong ya. Gitu, jadi kayak udah make sense banget nih. Kayak, kayak udah tervalidasi nih gitu sama Mas Andi. Gitu. Sampai di pos 5 kita buka tenda tuh sekitar jam 11-an karena benar-benar santai.
Gila, jam 11 malam nih
ya? Iya, 11 malam. Okay. Jam, ya 10, setengah 11-an malam. Oh. Itu baru kita buka tenda. Udah gitu kan, kita niatnya mau summit nih bang. Sekitar jam, kita udah sekitar jam 4-an atau jam... Ya biasa lah ya, subuh gitu kan. Kita pengen summit, tapi karena udah capek dan lain-lain gitu, kita bangun kesiangan.
Yeah,
udah biasa lah ya, pendaki gitu. Ya udah nih, kita summit nih gitu kan. Singkat cerita sebenarnya malam juga nggak ada masalah, nggak ada yang aneh-aneh juga ya. Pas pagi kita naik, ini yang mulai terjadi keanehan.
Pagi padahal.
Pagi kan teman-teman yang udah summit, yang beneran summit itu kan udah mulai pada turun nih bang. Pas mau ke Mbok Yem, itu ada di shelter yang kayak kecil gitu ya, ada bangunan kecil ya seingat gue, tapi koreksi aja, tapi sekitaran Mbok Yem ya, itu ada mungkin kayak pendaki spiritual ya, pakainya tuh hitam-hitam, cingkrang, kayak inilah ya, baju adatnya Madura yang hitam-hitam.
Oh, kayak gambarnya seperti itu.
Gambarannya seperti itu, guys. Itu dia nggak pakai belangkon sih, sempet tanya, Mas, ini sumber mata air yang dekat Mbok Yem itu sebelah mana ya? Soalnya saya mau mandi sekaligus bertapa. Di situ tuh kayak, kok kayak memvalidasi ya bahwa gunung ini tuh memang sakral, misterius gitu, horor gitu. Wah, ini orang bukan ya gitu, tapi kayaknya emang orang gitu.
Nanyanya ke lu berarti?
Ke Mas Andi kebetulan.
Oh, lu denger nih ya?
Mas Andi sempet cerita, siapa Mas gitu kan. Terus ceritain, dia nanya sumber mata air gitu, untuk tapa. Oh. Lanjut ya, sampai ke Mbok Yem waktu itu. Terus banyak banget, di situ kan kita pasti ngopi gitu kan ya, makan segala macam. Karena emang itu ikoniknya ya, Gunung Lawu. Udah, tapi... ada beberapa temen yang emang gak bisa nih melanjutkan karena tadi cederanya.
Nungguin di tempat camp?
Nungguin di Mbok Yem.
Oh, di Mbok Yem.
Mbok Yem. Okay. Karena itu udah kelihatan banget kan bang. Jalur tuh udah bener-bener kelihatan tinggi. Udah nanjak banget. Jadi yaudahlah, gak bisa dipaksain nih. Gitu, daripada ada apa-apa kan. Sorry, sebelum ke puncak itu pasti kita lewatin Pasar Dieng. Nah, di sini nih. Karena posisi gue middle. Nggak ada temen kan, depan pas di Pasar Dieng itu nggak tahu kenapa perasaannya bener-bener kayak ini telinga udah kayak ketutup semua, sat gitu, kayak dibawa ke dimensi lain. Kayak pernah ngerasain nggak ke pasar yang biasanya banyak orang tapi aktivitasnya udah selesai,
hening
gitu. Bener-bener nggak ada orang bang, padahal jarak antara gue sama tim depan itu sebenarnya nggak begitu jauh dan tim belakang juga nggak begitu jauh.
Oke.
Di situ angin kenceng banget bang. Gue ngeliat di situ pepohonan bener-bener yang kegoyang-goyang, tapi gue nggak ngerasain anginnya.
Kayak hawanya kayak senyap gitu.
Senyap, senyap banget gitu. Bener-bener nggak ada suara apapun. Gitu. Gue di situ kayak Okay, gue berdoa sih Allah semoga selamat gitu kan, karena ada ketakutan tersendiri gitu. Singkat cerita, tiba-tiba udah ada di bebatuan.
Batuan
yang udah menuju ke arah puncak.
Okay.
Nah, gitu, udah mulai bebatuan, naik, kita sampai puncak tuh. Karena posisi udah siang, sekitar jam 10 apa 11 gitu ya. Jadi pendaki yang lain tuh gak banyak rombongannya, cuma satu atau dua lah ya, atau udah di puncak itu. Jalan, ya biasa lah ya, mendaki, tag foto, video, segala macam gitu ya, dokumentasi semuanya, kita udah nikmatin suasananya, segala macam. Yuk pulang, karena kan kita ada travel ya. Jadi kan maksudnya travel tuh udah kita booking jamnya, segala macam, jadi namanya open trip kan harus sesuai sama itinerary gitu. Kita jalan, pulang, turun, sini nih bang. Kita tuh udah sempat istirahat di deket-deket puncak, kayak ada bangunan gitu ya. Seingat gue masih ada bangunan, tiba-tiba ada satu teman bilang, kok Mas Dandi gak ada ya? Gitu, jadi ada satu orang yang hilang. panik banget. Dan dia hilang gitu, nggak ada. Jadi saat itu Mas Andi, Mas Gibran sama temannya Mas Dandi ini ke atas lagi bang, nyari dia, manggil-manggil Dandi ini kemana? Tiba-tiba ya gue sempet naik juga tapi nggak sampai puncak lagi untuk nyari, bantu teriak nama aja gitu loh, barangkali bisa kedenger. Alhamdulillahnya nih Mas Tri nemuin dia, tapi Mas Dandi udah setengah bingung. Iya, udah bengong setengah kayak gitu. Bengong, setengah kayak gue di mana gitu, sampai ditanya sama Mas Andi, dan lu kemana sih gitu terus dia, gue ngikutin elu, tapi tadi di atas tuh kayak ada pertigaan gitu, ke kanan sama ke kiri sama-sama bisa turun, pas gue ngikut jalur kanan kok gue diputer-puterin ya, gue nggak tahu kemana. Gitu.
Sampai akhirnya dia ditemukan sama teman lu dalam kondisi bingung.
Bingung.
Oke.
Gitu, bingung kok gue bisa ya katanya gitu. Oke. Kita lanjut ya, turun, ya udahlah ya, alhamdulillah kita lanjut turun. Beres-beres segala macem. Nah, pas kita turun harusnya kan logikanya turun tuh lebih cepat ya, Bang?
Iya, harusnya.
Harusnya. Harusnya lebih cepat. Cuman dilalahnya kita harus mengalami sesuatu yang memang kita nggak pengen alamin ya, terutama sih di gue pribadi gitu. Dari atas sampai pos 3 itu masih aman, aman banget, aman. Tapi dari pos 2 ke pos 1, seingat gue dari pos 1 ke pos 2 ketika naik itu hanya 1 jam. Logikanya kalau turun harusnya lebih cepet dong bang.
Ya, setengah jam lah.
Setengah jam lah ya, atau enggak kalau santai 45 menit, atau enggak 1 jam lagi deh gitu kan. Kita 2 jam setengah.
2 jam setengah.
Iya.
Dari pos?
Dari pos 2 ke 1.
Pos 1.
Iya.
Oke, ini kalau boleh tahu di kondisi siang atau sore?
Nah, ini udah di kondisi malam. Karena kita benar-benar kondisinya kayak kita jalan tuh santai banget, sesantai-santainya. Karena itu beberapa temen udah ada yang kecapean, ada yang udah cedera gitu. Jadi kita benar-benar coba santai.
Oke. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, sorry gua enggak potong ya kan. Sampai tempat camp itu jam berapa?
Tempat camp tuh camp yang pas buka tenda itu ya, sekitar jam 2-an.
Jam 2.
Jam 2 sampai jam 3 siang lah.
Dan mulai turun kembali di jam udah kelar beres-beres nih.
Iya, beres-beres tuh sekitar jam 3-an lah.
Jam 3 baru turun ke bawah.
Baru turun.
Oke, dan ngalamin kejadian yang mungkin di luar nalar lu.
Iya, di luar.
Pas malam itu.
Pas malam.
Oke, lanjut gitu. Kak.
Jadi kita tuh target dari jam 3 sampai ke bawah itu sampai base camp sekitar jam 8 atau molor-molornya jam 9 bang. Karena dari bagian administrasi itu juga udah bilang kita bakal tutup nih sekitar jam 9 gitu. Karena kan ada KTP-nya Mas Andi dong yang ditahan gitu. Jadi kita ngejar itu. Oke, kita jalan dari pos 2 sampai pos 1 ini banyak banget yang, maksudnya ada beberapa yang gue alamin. Posisi masih sama, Mas Andi di depan sebagai leader dengan tim depan, gue middle tengah, dan belakang ada Mas Gibran sweeper. Jalan sampai 2 jam setengah. Ini udah di luar nalar nih. Iya, tapi ini sih yang gue rasain adalah ini ada kesalahan juga ya dari gue pribadi, karena pas berangkat itu gue udah ngerasa ngeluh. Ini jalur apa sih? Kok gini banget? Dan di Lawu itu kan setiap pos ada dupa ya bang?
Iya.
Yang selalu menyala ya?
Iya.
Ya itu tuh menambah kesan mistis dan kayak kok beda ya nih dari gunung-gunung lain gitu. Di pos 2 sampai pos 1 itu, pertama kita tuh udah masuk jam 9-an bang.
9 malam ya?
Jam 9 malam. Itu udah bener-bener molor. Kita pikir kan kayak dari pos 2 sampai pos 1 sampai base camp ya paling juga sejam lah gitu kan bisa nyampe nih gitu. Enggak dong. Dan salahnya kita tuh waktu itu enggak inget ngasih tanda.
Tanda marka aja lah gitu.
Marka, maksudnya kan ada ya pendaki-pendaki yang kok ini ngerasa diputer-puterin. Jadi
okay, kita
kasih tanda gitu. Cuman gak kepikiran karena mungkin udah malam juga.
Dan mungkin capek juga.
Capek juga, gitu. Jadi okay deh kita gak ngeh nih. Headlamp juga karena dari maghrib, sebelum maghrib itu udah dinyalain, jadi daya kan udah makin turun dong. Uh-uh. Dipakai sekian jam, kita pakainya flash HP.
Handphone.
Iya, supportnya pakai flash HP. Awalnya gue jalan masih biasa aja, masih biasa. Tiba-tiba ada satu sosok siluet, tapi pendaki lengkap, pakai carrier. Dan bahkan ada suaranya, dik, 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 dik. Itu jalan di depan gue. Ada pendaki nih, posisi kan kayak agak berjarak ya gue sama yang belakang sama yang depan. Jadi gue sorotin kan, bang, gue bilang, ada pendaki di depan. Gak nyaut bang, tapi itu langkah kaki masih dik, dik, dik. Gue ikutin, pakai flash HP. Gue jalan, ngilang.
Ngilang. Suaranya pun juga ikut hilang.
Hilang. Oke. Ini bukan nih gitu, maksudnya bukan manusia nih. Karena di gue panggil pun juga nggak nyaut gitu loh. Biasanya kan sesama pendaki kan pasti ada ya bang ya. Satu-satu, oh iya oke kita bareng atau gimana. Nggak ada. Gitu. Lanjut. Ini udah perasaannya. Pun ini kok jalur gini banget ya gitu. Itu udah banyak ngeluh nih gue pribadi. Gue akuin sih waktu itu. Jalan sekarang ke center HP, ke center flash itu kayak ada cewek di pinggir jalur, tapi posisi sebelah kanan ke jurang.
Cewek.
Jadi kayak kakinya itu mungkin kayak kakinya ke jurang tapi badannya di jalur.
Oh.
Iya, posisinya kayak gini nih gitu. Posisi gitu.
Ngebelakangin.
Iya, ngebelakangin tapi kayak menghadap ke jalur gini. Jadi gue dari arah sini, dia kayak gini gitu. Kok cewek gitu, gue senterin. Halo, Mbak. Gue pikir kan itu pendaki juga lagi istirahat gitu kan, rest. Tapi kalau dipikir secara logika lagi pas gue udah sadar, ngapain juga di pinggir jurang, kenapa nggak sebelah kan? Iya, sebelah kiri gitu kan, yang maksudnya bukan jurang. Gue senter lagi, wah nggak ada.
Nggak ada. Sir. Ini kalau boleh tahu, sosok perempuan itu pakaiannya kayak gimana tuh?
Nggak kelihatan, kayak siluet gitu yang gue lihat. Cuman itu sih, kayak pakai rambutnya tuh kayak panjang gitu nutupin badannya dia, jadi gue nggak begitu ngeh gitu. Karena malam juga ya gitu. Terus ke center ini jadi wah
itu samar lah ya.
samar bang.
Oke.
Gitu lanjut, aduh apalagi nih gitu kan, gue udah takut di situ dan lagi itu kesalahan gue, ada ngeluh gue. Jalur apalah ini, kok jalur gini banget ya, gitu. Gue jalan lagi maju ke depan. Ini yang agak sedikit bikin gue apa ya, merinding-merindingnya sih. Ini makhluk ketiga yang gue lihat. Mungkin karena sensitivitas gue terhadap hal tersebut ya bang. Gak tahu kenapa ekor mata tuh ke arah kanan. Gitu kita kan jalan kayaknya ekor mata ke sini dan itu akhirnya menarik perhatian gue karena bentuknya gede banget bang.
Gede
banget. Itu kan jurang ya.
Iya.
Jurang. Yang kelihatan itu hanya dari atas lutut sampai dada doang.
Ish.
Dan itu gede banget. Dari dada ke atas itu tuh hampir dia kayak ngikut sama pepohonan yang ada di gunung kan tinggi-tinggi bang, gede-gede segala macam.
Ini gitu. Bentukannya berarti orang ya?
Orang tapi gede banget bang, gue nggak tahu itu berbulu atau kayak gimana karena yang gue lihat cuma siluet. Gue langsung ya ampun ini apalagi gitu, astagfirullah, gue istighfar aja tuh pas waktu itu ngelihat, aduh apalagi ini bukan deh, ini bukan orang kan, udah pasti karena di jalur jadi kayak yang gue lihat itu dia melayang di tengah jurang.
Ya.
Gitu. Lanjut. gue udah merinding, tapi disclaimer di sini, posisi gue udah capek bang, capek okay. banget, dan itu gue udah takut kalau gue berhenti nungguin tim belakang, itu gue udah takut bang, gak bisa makin menjadi kan. Kalau gue mau ngejar tim depan, gue gak mampu, udah capek.
Iya, jadi gitu. Serba salah.
Jadi serba salah. Udahlah, gue maju aja lah pokoknya gimana pun mau gimana, tetap maju aja lah. Gue gak berani nih. Jalan. Gue nunduk, kan, pakai flash, udah gue gak mau ngeliat kanan, mau ngeliat kiri nih. Tapi ini jalur gak ketemu-temu ini pas satu. Jalan. Ini makhluk empat yang bikin gue akhirnya memutuskan untuk jalan cepat, manggil Mas Andi.
Oke. Okay.
Di gunung itu kan pas itu ya bang, pohon itu kan tinggi, gede. Jadi dahan pun juga gede. Di sini gue ngeliat makhluk, gak tahu sebutannya apa, tapi dia tuh kayak ini loh, di dahan terus dia kayak gini. Gitu.
Jadi berarti di atas pohon ya?
Dia iya di dahannya itu kayak dia nyangkol gitu loh. Terus kepalanya tuh agak nengkleng, terus ininya menjuntai panjang.
Aduh.
Itu udah astagfirullahaladzim. Udah enggak sanggup, udah merinding sama merinding-merindingnya. Itu yang akhirnya memutuskan gue untuk manggil Mas Andi dan agak jalan cepat.
Oke.
Mas Andi, kalian bentar dulu gitu. Mas berhenti, Mas tolong. Aku sempat ngomong tolong, karena udah nggak kuat. Mungkin teman-teman juga ada yang merasa lah ya kalau ngelihat hal-hal seperti itu kayak energi kita juga kekuras juga gitu loh bang. Akhirnya dia berhenti, Mas rest dulu yuk rest gitu. Karena gue nggak bisa nyeritain nih apa yang gue lihat di situ juga.
Bener.
Iya, kita nggak tahu nih ya bang ini. Aturan dari mana atau misalkan memang etika ketika kita mendaki ngelihat sesuatu nggak bisa kita sebutin atau ceritain di situ ya kan, takutnya menjadi mungkin ya bang gitu.
Halo sob, sebelum lanjut ke video gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita yaitu dengan keywordnya besapagi.edv atau ke email besapagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera.
Kita kerasa nggak sih kita udah 2 jam lebih nih? Kok masih diputer-puterin dan kita nggak nemu pos satu nih? Iya, kita kayaknya diputer-puterin deh. Jadi Mas Andi pun juga sama ngerasain.
Ngerasa juga ya?
Iya, Mas Gibran pun juga sama. Mungkin karena mereka juga sama-sama sering mendaki ya, gitu. Jadi mungkin lebih peka juga gitu. Mana kita juga nggak pakai tanda lah segala macam gitu. Terus gue ngomong lah sama Mas Andi, Mas, lu kan leadernya nih, gitu. Coba dia tanyain teman-teman yang lain, ada nggak gitu, yang sama kayak gue ngeluh.
Iya.
Gitu bang.
Ditanyain
nanti pada saatnya. Ada yang ngeluh nggak nih, gitu. Kita nggak nyampe-nyampe, gitu. Jadi Mas Andi kayak kasih arahan, yuk ikhlasin yuk, gitu. Ini bentar lagi kok, gitu. Biasalah ya. Buat nenang-nenangin gitu, bentar lagi ya gitu, diikhlasin aja kalau misal jalurnya entah challenging atau misalkan capek namanya juga muncak gitu. Jadi lebih kayak kalau ada yang ngeluh juga kayak tante gue, yuk diikhlasin biar kita selamat sampai nanti gitu.
Oke, berarti sempat di brief kayak gitu dulu
ya? Iya, di brief gitu. Nah, sebelum kita lanjut jalan nih bang, kita doa sama-sama. Jadi kayak ikhlasin, yuk berdoa lagi, kita mulai lagi gitu. Setelah berdoa, magicnya nggak ada 10 menit, udah ketemu.
Pos satu.
Wah, itu kayak, wah anak-anak seneng dong. Wah ini bentar lagi nih, bentar lagi gitu kan di base camp. Jalan, itu udah dari pos 1 sampai pos di base camp, udah mencar. Udah nggak tahu lagi nih mana tim depan, mana middle, mana
saling buru-buru.
Iya, saling buru-buru karena udah capek kan bang. Jadi anak-anak kayak wah bentar lagi base camp nih, gua mau mandi lah, mau bebersih gitu. Tapi ternyata nggak sampai situ doang bang.
Oh berlanjut berarti?
Lanjut bang, berlanjut. Yang kerasa gue sih Jadi anak-anak udah, Mas Andi sama tim depan itu udah mulai mencar ke depan. Nah gue itu udah ngerasa capek nih. Secara psikis, secara fisik tuh udah capek nih gue. Gue ngerasa waktu itu. Jalan, kayak dari pos 1 sampai base camp tuh cepet loh bang. Itu kayak setengah jam mungkin ya udah nyampe. Pas lewat di pancuran 7 itu. Gitu. Gue posisinya kan si pancuran 7 tuh ada di sebelah kiri, seingat gue. Kalau gue turun, kalau naik kan di sebelah kanan ya. Di sebelah kiri. Gue minggir, mungkin anak-anak yang di belakang ngiranya gue rest. Ngira gue rest. Tapi di situ gue enggak rest, Bang. Gue tertarik banget
ke
arah pancuran 7. Tiba-tiba terdiam. Terus natap gitu, itu bukan pancuran 7 yang gue lihat.
Apa yang lu lihat?
Gue kayak dibawa ke kehidupan mereka.
Bentar, lu berarti masuk ke
dimensi
selain ini.
Iya, gitu.
Dan yang lu lihat atau aktivitas saat masuk dunia itu kayak gimana tuh?
Jadi yang gue lihat itu banyak banget orang-orang di kayak perkampungan gitu, tapi suasananya dia sederhana ya. Gue masih se-emosional itu sih sebenarnya sampai hari ini kalau nginget. Sederhana, asri lah ya. Terus juga tentram, damai. Terus kayak ada aktivitas di pasar juga. Ada orang-orang yang pakai baju yang kayak pendaki spiritual di atas, tapi dia bawa alat tani kayak gitu.
Iya, kayak pakaian-pakaian zaman dulu gitu.
Iya, terus ada juga beberapa wanita yang dia itu kayak pakai kutu baru.
Kutu baru?
Iya, baju kutu baru tau
gak ya? Kembenang?
Bukan kembenang, ya kayak kebaya gitu.
Iya,
zaman dulu. Terus dia bawa ini kayak kendi kecil. Terus pakai sewet gitu, kain panjang orang Jawa.
Iya, kayak gue sering nonton di film-film Indonesia zaman dulu tuh
Iya,
gitu ya.
Iya, itu yang gue lihat. Tuh, suasananya, gue nggak tahu siapa yang ngebawa, tapi tiba-tiba kayak settingnya tuh gue nggak ngeliat pancuran 7. Di situ, nah gue di situ inget banget posisi itu kayak ngadep ke sebelah kiri ya bang, berarti sebelah kiri. Mungkin anak-anak yang belakang itu ngira gue lagi ngeres. Dan gue sadar, setengah sadar itu gue nangis. Dari sebelah mata sebelah kiri gue nangis.
Kenapa nangis tuh?
Karena gue ngerasa bersyukur ini loh gitu. Gue dibawa ke dimensi lain, dikasih kesempatan untuk bisa ngeliat kehidupan di... gitu. Dan di situ juga kayak, oh ternyata ada loh kehidupan lain selain kita yang nyata. Jadi gue setuju sama besok pagi, mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa dunia gaib itu ada. Kita harus
mengetahui.
Iya gitu.
Dan lu rasakan sendiri.
Gue rasain sendiri dan gue rasa belum tentu pendaki lain punya kesempatan seperti gue, ya itu gue ngerasa bahwa itu kesempatan dan pengalaman sih bang.
Oke, sampai terharu kayak gitu ya. Berarti lu nggak ada sama sekali rasa takut gitu?
Nggak ada rasa takut sama sekali. Lebih kayak mereka sesederhana ini ya, setentram ini kehidupannya, seaman ini gitu loh bang, sederhana bang,
sedamai banget lah ya.
Damai banget bang. Yang gue lihat orang-orang yang mungkin ya, kalau kita lihat ya sekarang kan kita berlomba-lomba mewah gitu ya, tapi mereka benar-benar sederhana. Gue itu disadarin sama Gibran karena dia sweeper, dia nepuk pundak gue, udah yuk pulang. Itu baru gue tiba-tiba semuanya berubah jadi pancuran 7 lagi. Jadi kayaknya Gibran emang agak sedikit peka juga.
Oke.
Itu pertama ketika dibawa ke dimensi lain. Lanjut, setelah di pancuran 7 itu, kita lewatin Candi Ceto dong. Candi Ketek. Candi Ketek. itu belum selesai juga.
Belum selesai, baru dikit lagi tuh ya?
Iya, padahal itu dikit lagi itu bener-bener gue secara fisik, secara mental udah bener-bener capek banget bang. Mm-hmm. Capek secapek-capeknya, tapi masih aja. Lanjut, gue maju, tiba-tiba di Candi Ketek itu gue nggak tahu ya filosofinya atau sejarah penamaan dari Candi Ketek ini mm-hmm. seperti apa, tapi ya, ya seperti yang kita tahu kalau ketek kan dalam bahasa Indonesia kan monyet ya mm-hmm. gitu. Entah karena tersugesti atau memang betul adanya, tiba-tiba ekor mata gue tuh tertuju sama candi. Di situ ada siluet Hanuman.
Hanuman?
Iya, gede banget bang.
Di Candi Ketek ini?
Di Candi Ketek ini, dan posisinya tuh dia kayak duduk dan candinya itu di tengah.
Oh, jadi kayak iya. Begitu ya?
Nah, betul bang, kayak gitu, kayak gini nih. Dia okay. Gede banget bang. Jadi kayak ini gue jagain nih gitu, dan yang gue lihat itu di pelatarannya yang luas itu juga ada monyet-monyet kecil yang berlarian, bergelantungan gitu. Mm-hmm. Gue kayak ya Allah ini apa lagi gitu loh. Mm-hmm. Gue ngerasa udah capek kan karena itu ya perasaannya pasti ada energi yang keluar ketika harus ngelihat makhluk-makhluk seperti itu gitu. Yeah. Jadi gue lanjut, dan yang tadinya gue itu di middle, gue jadi paling terakhir bang sama sweeper.
Sama Mas Gibran ini.
Okay. Di jalan. Mas Gibran sampai bilang, "Tuh, kalau nggak kuat nunduk aja."
Berarti si Mas Gibran ini benar-benar tahu ya kondisi tahu. Yang alami ya?
Udah, nunduk aja tuh, gitu. Tapi namanya ekor mata kan masih tetap ini ya.
Iya.
Wah ini gede banget gitu. Siluetnya bener-bener bentuknya Hanuman.
Ada rasa pengen ngelihat secara langsung gak sih? Ketika ekor mata ngeliatnya pasti kita ada rasa penasarannya itu ada tuh.
Nah pas pertama itu. Notis ya. Kayak oh, kok ini ada sosok gitu. Baru lihat gini tuh. Allahu Akbar gitu loh. Udah ngeluh lagi. Terus Gibran langsung bilang, kalau nggak kuat nunduk aja itu. Jadi ekor mata masih tetap, ya Allah ini apa lagi gitu. Jadi sambil gue tuh ngeluh gitu loh bang, aduh kok secapek ini ya lewat cetok gitu. Bukan hanya secara mental gue, tapi fisik gue juga sama. Sensitivitas gue tuh kayak kekuras habis-habisan di situ. Gitu. Gue jalan sampai di base camp, alhamdulillah ya bang. Kita sampai di base camp jam 11, sekitar jam 11 kurang.
Jam 11?
11 kurang.
Malam nih ya kondisinya.
Malam
ya?
Malam kondisinya. Okay. Gitu. Di situ bagian administrasi udah tutup. Udah pasti ya?
Pasti.
Jam 9. Tapi masih ada ranger.
Di sekitar base camp?
Di sekitar base camp. Di samping pendaftaran ya.
Okay.
Bagian administrasi itu ada ranger lagi buka, lagi bikin api unggun. Gitu. Gue pikir udah terakhir bang, ternyata masih ada.
Lu ngeliat sosok lagi berarti?
Bukan, nggak ngeliat sosok sih sebenarnya.
Apa tuh?
Kita kan kena teguran nih bang dari ranger, kenapa? Kok ini udah malam loh, kok lu maksain banget nih gitu kan? Akhirnya Mas Andi sebagai leader ngejelasin, iya nih pak, kita travel udah nunggu gitu-gitu kan, besok harus ada yang sekolah lah atau kerja dan lain-lain gitu kan. Ya tapi bagian administrasi udah tutup nih gitu. Sedangkan kan KTP-nya Mas Andi ketahan di situ. Gimana ya gitu. Akhirnya nego. Ketika Mas Andi nego nih, kita duduk kan bang kayak sembarang gitu loh, kayak ah oh, udah alhamdulillah nih gitu. Gue udah kayak setengah melongo gitu. Akhirnya si Mas Andi tuh negosiasi deal nih. Bakal dibantu, KTP-nya bantu kirim lewat ekspedisi.
Oh,
iya, okay. Gitu. Jadi tim Lau, terima kasih banyak. Terus, ini ada ya lagi. Ranger bilang, Mas, rombongannya berapa? Okay. 12, Mas. Gitu. Terus dia sempat ngeliat dulu. Yakin 12?
Sampai ngomong yakin.
Ya. Apalagi nih? Gue udah kayak yang, aduh ya Allah apa lagi gitu. Maksudnya, bagi gue ya, yang ini, secara logika, orang-orang ranger atau bagian petugas di situ kan berkecimpung di lokasi tersebut ya Bang. Mm-mm. Jadi udah pasti lah banyak banget cerita yang orang seperti apa gitu, ada yang ketempelan segala macam, atau mereka juga tahu nih kondisinya atau makhluk-makhluk yang sering nampakin tuh apa gitu kan. Aduh, apalagi nih yang dilihat gitu kan. Meskipun gue nggak ngelihat gitu kan. Kenapa ya Pak? Gitu. Dihitung lagi Mas, bener nggak 12?
Dihitung lagi nih?
Iya, dihitung lagi Mas, bener nggak 12?
Gila sih ini.
Loh, gitu kan. Mas Andi awalnya ngitung, pakai jarinya. Ngitung sendiri kan.
Iya.
Bener 12? Coba hitung lagi, gitu. Jadi kita dua kali. Nyebutin satu-satu nih sendiri.
Absen kayak satu, absen, dua, gitu.
Iya, betul. Absen satu, dua, tiga. Alhamdulillah nih 12, gitu. Oh yaudah Mas, syukur kalau udah 12, gitu. Soalnya kemarin, ini dia cerita nyambung lah.
Oh, Ranger ini cerita tuh?
Cerita nyambung. Cuman kan kita nggak tahu nih, Ranger-nya tuh ada apa nih, gitu kan. Sampai harus kita double ngitung, gitu. Oh, kemarin ada Mas rombongan 15, tapi pas pulang 16. Wah, gitu sih. Kayak Allahu Akbar. Maksudnya tuh kayak ini petugas nih lihat apa nih gitu, takutnya ada nih pendaki yang menurut dia kayak itu bukan pendaki nih gitu, ngikut gitu kayak. Ah, ya ampun, udahlah gitu kan. Udah nih kita udah deal sepakat, kita ke bawah beres-beres mandi segala macam, travel udah nunggu.
Okay.
Travel udah nunggu. Akhirnya kan pas di mobil kita sharing dong.
Yeah.
Lu kenapa kemarin tadi gitu kan? Kok manggil? Akhirnya gue cerita nih Bang. Ini loh Mas, tadi ke Mas Andi, ini gue lihat ini. Ternyata makhluk ketiga yang di antara pos 2 sampai pos 1 itu ada kaitannya, Bang.
Sama?
Sama Mas Andi pun lihat.
Oh. Gitu. Gimana tuh?
Makhluk yang lihatnya cuman dari atas lutut sampai dada, yang dari dada ke atasnya nyambung guys sama pohon. Itu Mas Andi lihat. Tapi posisinya Mas Andi kan posisi di depan ya, gitu sebagai leader. Saat Mas Andi lewat, itu dia ada di jalur dengan posisi tubuhnya kebelah.
Oke, jadi kita ngelintasin di bawahnya gitu ya?
Iya. Jadi Mas Andi nggak sampai ngelintasin di bawah.
Oke.
Karena udah ngelihat dan itu dia pakainya putih katanya. Itu Mas Andi bedanya dia bisa tahu secara utuh. Jalan, Mas Andi, loh kok ini misah badannya gitu. Akhirnya Mas Andi doa, minta permisi. Gitu. Terus dia minggir lah ke jurang itu, yang akhirnya gue ikutin dari belakang, gue yang lihat. Gitu, jadi ada nyambungnya. Loh, iya Mas, gitu lihat. Iya, gitu. Gue lihat nih yang di sini, gitu. Akhirnya ada nyambung. Terus gue cerita lagi, Mas, tadi gue sempat ngelihat nih di pancuran pitu gitu. Mas Andi langsung bilang, "Iya, gue juga lihat." Gitu.
Akhirnya sama.
Sama. Mas Andi pun juga sama ngelihat, cuman mungkin Mas Andi ini masih ada setengah sadarnya. Gitu ketika ngelihat sih di pancuran 7 itu.
Sedangkan lu benar-benar enggak sadar ya.
Benar-benar gue enggak sadar, kayak tiba-tiba enggak denger apa-apa aja gitu, enggak ngelihat apa-apa. Kalau Mas Andi masih, "Oh iya, ada loh." Kayak gitu. Itu sih Bang akhirnya. Secara kita akhirnya runtut ya. Oh ini ya Mas, oh ini ya Mas. Terus gue sempat validasi juga, "Mas, di Candi Ketek lihat gak?" "Lihat apa?" Gitu. Yang Mas Andi lihat cuman yang di bawahnya aja, yang kecil-kecil.
Yang Hanuman yang itu.
Yang gede enggak. Yang ngejaga itu gak sempat dia lihat. Gitu. Itu sih ceritanya gitu.
Oke, dan sampai akhirnya di perjalanan sampai Cirebon nih.
Iya.
Jam berapa sampai Cirebon pada saat itu?
Pagi.
Iya,
tapi alhamdulillahnya kita fine, alhamdulillah selamat semua, enggak ada satu kurang enggak ada kurang satu pun ya. Alhamdulillahnya.
Enggak ada 13 enggak ada tuh.
Enggak ada, Bang. Nah,
jadi 12 aja sampai Cirebon.
12 ya. Dong, iya.
13 sama supir dong.
Iya sih benar. 13 sama supir.
Oke, ini kan dulu. Gue boleh dong bertanya-tanya
tentang
pendakian tadi ya. lu kan naik memang tidak ada kesiapan khusus tentang pendakian Gunung Lawu ya. Bahkan lu mendengar Gunung Lawu ini menjadi gunung yang sangat sakral karena memang menyimpan banyak misteri-misteri yang terjadi di dalamnya nih. Walaupun tidak semua pendaki yang mengalami kejadian horor ya kan, tapi mau tidak mau suka tidak suka bahwa hal gaib itu ada ya. Oke. 12 orang mendaki gunung nih, bahkan lu sempat melihat kejadian-kejadian yang di luar nalar. Kenapa lu memutuskan untuk posisi di tengah? Memang apa udah dari awal itu Mas Andi sebagai leader udah menunjuk lu di tengah aja nih atau gimana?
Enggak sih, kalau gue pribadi emang seneng di tengah.
Oh, memang iya, keputusan lu tersendiri ya?
Betul.
Nah, selain memang keputusan lu itu, lu tadi juga menjelaskan ada 12 orang ini kan bukan hanya lu aja ya.
Betul.
Dan pas balik juga lu tadi setelah sudah menjelaskan kalau memang di saat perjalanan pulang lu saling sharing tuh. Ada nggak sih teman-teman yang lain yang merasakan hal yang mungkin sama atau yang beda terkait hal horor yang lu alami?
Kalau dari teman yang lain sih nggak begitu banyak sharing ya, karena udah capek banget nih.
Oh, diem aja gitu ya?
Iya, diem. Tapi ada satu cewek nih yang dia itu sempat ngerasa aneh di pas dia mau turun ke pos 3.
Ke pos 3? Oh, iya. Jadi memang kebanyakan terjadi kejadian yang aneh atau horor itu pas saat turun nih?
Saat
apa
turun
tuh yang dialami sama dia?
Yang dialami tuh kayak dia coba, dia mau istirahat nih bang, gitu kan, di pos 3, dari pos 3 ke arah pos 2 lah gitu kan. Dia duduk di pinggir jalur, dia pikir teman-teman tuh masih ada di belakang.
Oh, ya, ngiranya nih,
gitu. Tapi ternyata udah masuk, maju semua ke depan, gitu loh. Dan jadi dia sendiri kayak bingung gitu loh. Teman-teman gue mana? Kok kayak gue nggak ngerasa ada teman-teman gue lewat gitu. Itu doang sih sebenarnya. Dan yang lain gue nggak begitu banyak sharing ya, karena yang ngerasain itu ya banyaknya di Mas Andi, gue sama
Mas Gibran juga.
Gibran
juga
tapi Gibran nggak begitu detail, nggak, karena anaknya juga diem, jadi lebih yang ya gue tahu nih lu ngerasain kayak gini.
Oke.
Gitu doang.
Oke. Ini kan open trip ya, 12 orang ya. Itu kalian saat pendakian itu saling kenal atau enggak gimana?
Sebagian kenal, sebagian enggak ya kalau open trip tuh gitu sih.
Oh gitu, jadi enggak ada momen sharing-sharing perkenalan dulu gitu?
Ada sih bang, cuman ya itu ketika kita ngalamin kayak gitu enggak begitu banyak yang sharing. Mungkin ya ke temen deketnya aja kali ya.
Oke, okay. Jadi enggak kayak ngebaur semua nih di trip gitu?
Enggak begitu sih, kalau yang gue rasain ya. Apa karena mungkin gue juga di tengah kali ya, di middle gitu, jadi enggak banyak interaksi sama teman-teman yang lain.
Dan di Gunung Lawu ini pendakian lu yang keberapa tuh?
Keberapa ya? Gue harus ngitung dulu ya bang ya.
Oh mungkin, atau gini aja, atau sebelumnya memang lu udah pernah mendaki Gunung Lawu gitu ya? Jadi ini pendakian yang kedua atau yang?
Kayak ketiga deh bang.
Ketiga di Gunung Lawu, via Ceto emang?
Bukan di gunungnya ya.
Oh.
Ini pertama kali sih ke Lawu.
Pertama kali ke Gunung Lawu, tapi sebelumnya lu udah mendaki gunung selain Gunung Lawu.
Iya,
dan
betul.
Ini yang lu alamin di Gunung Lawu ya, sehoror itu yang alamin. Di gunung lain sebelumnya?
Enggak sih, enggak sehoror ini.
Lebih parah Gunung Lawu ini.
Iya, ini paling epic dan gua enggak bisa sih ngelupainnya. Karena apa ya? Maksudnya kayak perasaannya ketika nginget-nginget kehidupan yang gue lihat di pancuran Pitu itu yang
masih
selalu
kebayang.
Emosional sih sebenarnya kayak
sampai segitunya. Kenapa emosional? Apakah lu apa ya, kalau kita ngelihat suasana yang sangat sejuk indah gitu, gue pengen di situ atau jangan sampai
ya, jangan sampai takutnya sih sebenarnya waktu itu ya,
cuman kagum aja.
Cuman lebih ke kayak gini sih bang, ternyata memang ada kehidupan yang berjalan seperti yang kita rasakan sekarang atau aktivitasnya gitu. Jadi gue yakin semua gunung juga jadi rumah bagi makhluk lain ya, bukan hanya tumbuhan dan hewan gitu kan.
Tapi memang ada makhluk-makhluk lain yang hidup dan tinggal di situ
yang
juga.
Yang hidup dan tinggal di situ. Gitu.
Nah, nih kan Nurul, lu kan menjelaskan tadi kalau lu tuh memang peka sama hal-hal yang sensitif seperti itu ya, itu sejak umur
4 SD
ya, kelas 4 SD. Tadi gue masih penasaran tuh, ada sosok waktu lu masih peka bisa melihat hal tersebut secara nyata, itu sosok apa tuh? Waktu di momen apa?
Di momen pengajian ya.
Oh, lagi ngaji?
Iya, pengajian. Jadi pengajian di kampung-kampung ya, karena saya dari kampung gitu, ada satu pengajian, gue pulang tuh sekitar jam 12.
12 siang?
Malam. malam dong.
Oh, iya. Emang ngajinya malam ya?
Pengajiannya malam. Oh, okay, okay. Biasalah kayak di kampung-kampung tuh ada perayaan Maulid gitu. Jadi ada ngundang ustaz apa kita ini ya, ngikut lah gitu. Pulang jam 12-an lah menuju jam 12:30 kebetulan di rumah depan itu ada tetangga yang lagi hamil. Dan itu di bahasanya kayak dukun-dukun beranak tuh udah tahu kan kayak ini cowok nih, ini cewek gitu.
Oh gitu, udah iya, udah nebak lah ya.
USG tradisional ya. Iya,
cowok cewek nih.
Iya, gitu. Terus dia tuh kayak cowok gitu kan mau lahiran kayak 8 bulan ke 9 bulan kan itu udah ini. Tiba-tiba ada kunti yang dia lagi di genteng terus kayak lagi ayun-ayun gitu loh.
Di atas rumahnya nih.
Iya, posisi kan lagi mau masukin sepeda gitu. Apa nih kok putih, kok ngayun gitu. Pas dilihat dia lagi yang ngayun cuman mukanya nggak begitu kelihatan karena ketutupan rambut menjuntai gitu, Bang.
Takut ya lu pada saat itu?
Takut banget. Gue langsung gedor pintu. Udah nggak mau ngelihat lagi kan. Mm-mm. Masuk udah ngos-ngosan tuh, terus kayak tidur tuh nggak pakai apa, baju tuh nggak gue ganti, udah kayak takut aja. Pas pagi gue sharing sama bapak, Pak semalam gue ngeliat gini, gue ceritain, akhirnya bapak mungkin notice kali ya gitu, wah ini anak kayaknya mungkin masih kecil ya, waktu itu kelas 6 apa kelas 5 SD gitu ya, kelas 6 deh kayaknya Bang, menuju SMP, bapak langsung mungkin kayak ada yang dia baca lah, akhirnya bapak tutup ya, nanti suatu saat kalau kamu bisa ngerasain hanya siluetnya aja. Atau misalkan kayak posisi entah dia berpindah tempat tuh kerasa
gitu ya, ya. Tapi tidak bisa melihat wujud aslinya.
Iya, nggak bisa ngelihat. Sedigimanapun nggak bisa, tapi kalau dari suara atau pergerakannya masih bisa.
Okay. Nah sorry nih, berarti bokap ini mendalami hal-hal seperti itu, bahkan sampai bisa menutup yang lu alami nih.
Iya ada sih gitu, karena mungkin turunan juga sih Bang.
Oh jadi keturunan bokap?
Ada
turunan. Iya memang gitu. Banyak juga orang-orang yang mempunyai kelebihan seperti itu ya, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwasannya hal seperti itu memang ada. Bukan dibuat-buat ya.
Bukan.
Dan lu alami sendiri kan pada saat itu?
Iya dialami sendiri dan mungkin lebih ke gini sih Bapak. Berpesan kayak ini bakat atau misalkan ini emang dari lahir ya, gitu. Jadi nggak bisa diilangin, paling bapak cuma bisa meminimalisir.
Oke, membatasi lah ya.
Membatasi aja, gitu dengan cara nggak bisa ngelihat secara tiga dimensinya, gitu. Mau dia bentukannya berbulu atau apa ya, udah yang kamu lihat cuma siluet.
Oke. Dan seperti itu ya akhirnya terjawab juga. Pertanyaan gue nih, dan gue balik lagi ke Gunung Lau. Sebelum lo mendaki Gunung Lau kan memang ada kayak pernyataan atau apa ya, notis dari petugas tempat yang tadi lo katakan tuh kalau bawa koin di Pasar Dieng. Pas sampai Pasar Dieng ada yang mengalami hal tersebut ya?
Alhamdulillahnya nggak ada.
Nggak ada.
Ada.
Repot juga kalau ada ya?
Iya, repot juga Bang. Cuman ya itu sih lebih ke gue tiba-tiba. Nggak ngerasain hal apa-apa, kayak aktivitas bener-bener pasar yang tadinya hiruk-pikuk, tiba-tiba senyap gitu aja. Gitu, itu sih.
Mas Andi ngalami hal seperti itu nggak waktu menuju Pasar Dieng?
Alhamdulillahnya nggak.
Nggak?
Iya, dia nggak ngalami.
Yang sampai linglung juga nggak?
Nggak juga.
Jadi cuma dia kondisinya memang bingung aja
bingung
waktu itu?
Bingung aja gitu, karena ada dia ngerasanya ini ada dua jalur katanya sama-sama bisa turun. Dia ambil kanan, ternyata dia bingung sendiri, nggak nemuin jalan.
Iya. Dari semua yang lu alami nih, Kak Nurul nih, otomatis lu juga menyimpan salah satu kayak rasa penasaran ya. Apalagi tadi lu menjelaskan ada Pancuran 7, Pasar Dieng, Candi Ketes. Setelah mengalami kejadian itu, lu mencoba mendalami atau mencari tahu tentang sejarah tempat-tempat tersebut nih?
Enggak sih, Bu.
Oh, nggak sampai segitunya?
Enggak sampai segitunya. Sih.
Tapi nanti mungkin teman-teman semua yang tahu tentang sejarah-sejarah tempat tersebut ya, atau Akamsi dan orang-orang yang lebih tahu tentang hal-hal di luar nalar kayak gitu, atau secara ilmiahnya seperti apa tempat itu, segala macam bisa tulis di kolom komentar ya, di video ini. Dan mungkin cukup sekian kali ya pertanyaan gue ya, dan semoga bisa mewakili teman-teman semua yang penasaran sama kisah atau kurang detailnya seperti apa sih, karena banyak tuh kak yang nanya tuh, weh bang gue penasaran ya sama kisah ini, ada yang belum dipertanyakan nih, semoga lengkap ya, karena memang waktunya sekarang udah lumayan cukup malam juga ya. Abang juga butuh tidur.
Iya,
Kak Nurul juga butuh makan juga dan tidur istirahat ya segala macam. Dan sebelum kita mengakhiri cerita nih kan nih, Kak Nurul punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video atau cerita Kak Nurul saat pendakian Gunung Laut 2020? Silakan Kak.
Oke, jadi buat teman-teman ini ada pesan juga ya, beberapa lah ya. Pertama, saat mau mendaki, usahakan banyak referensi nih tentang gunung tersebut ya. Terutama jalurnya seperti apa. Jadi kalian juga bisa prepare secara fisik, secara mental. Itu pertama. Kedua, tolong yakinin bahwa memang hal gaib itu ada. Udah dicantumkan juga ya. Di kepercayaan kita juga ada dalam Al-Quran. Gitu. Jadi tolong kita juga sebagai manusia pengen dihargain. Mereka juga sama seperti kita pengen dihargain. Jadi tolong di gunung manapun jaga sikap, terus jaga apa ya, ucapan kita gitu. Karena kita nggak pernah tahu itu apakah jadi rumahnya mereka. Ya ibaratkan itu rumah kita nih. Tuh kita nggak kenal kamu siapa, ya kan, dari mana tiba-tiba datang ke rumahnya ngotorin dan lain-lain, pasti marah dong. Nah, itu pun juga sama. Jadi saling menghargai dan ingat selalu bawa sampah turun dari gunung, jangan kotorin gunung. Gitu aja sih bang.
Oke, mungkin cukup sekian kisah dari Kak Nurul pendakian Gunung Lau 2020, yang dimana tadi kalian sudah menyimak semua ceritanya. Semoga bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.